Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Λιδητζή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, εχθές ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε ένα πακέτο εξαγγελιών που αφορούν, θα έλεγε κανείς, κυρίως, για να μην πω αποκλειστικά, τα ζητήματα της οικιστικής πολιτικής, της πολεοδόμησης και της παρεμβάσης γύρω από το ζήτημα των αυθαιρέτων. Ασκείται μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση μεταφέρει την συζήτηση από το επίπεδο των ευθυνών και των δυσλειτουργιών ή των ελλείψεων ή των παραλήψεων στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στο επίπεδο του ευρύτερου περιβάλλοντος, των οικιστικών αυθαιρεσιών, των πολεοδομικών εκτρωμάτων κτλ. Προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο, μεταφέροντας δηλαδή τη συζήτηση, να αποφύγει την κουβέντα για τις ευθύνες και να αποφύγει και την συζήτηση για το τι δεν λειτουργήσε καλά και είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτή είναι μια κριτική η οποία δεν στέκει και διαψεύδεται από τα γεγονότα. Η ευθύνη έχει αναλυθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, εν ονόματι όλων μας βεβαίως και ολόκληρης της κυβέρνησης, σύσσωμης της κυβέρνησης. Έχουν υπάρξει αλλαγές προσώπων, ακόμα και πρόσωπα που είχαν πολύ καλή θητεία, όπως ο Νίκος Τόσκας, ο οποίος βεβαίως είχε μια θητεία στην οποία είχαμε μείωση της εγκληματικότητας σε όλους τους δείκτες, αλλά είχαμε και αυτά τα τραγικά γεγονότα τα οποία δεν το επέτρεψαν και του ίδιου ως ανθρώπου να συνεχίσει, και νομίζω ότι μάλλον δεν θέλει να μιλήσει για το πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία.
Δεν είναι όμως μια πραγματικότητα, κύριε Παπά, από την άλλη πλευρά, ότι για να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα και στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον πρέπει να αποτυπώσεις την κατάσταση ώστε να ξέρεις τι δεν λειτουργήσε και να προχωρήσει η κυβέρνηση. Κάνει το βήμα αυτό στο ευρύτερο.
Επιτρέψτε μου, δεν έχει κοπεί καθόλου αυτή η κουβέντα. Βεβαίως και θα γίνει, και θα γίνει αναλυτικά. Δεν είναι, και θα γίνει και μάλιστα από ανθρώπους έμπειρους που γνωρίζουν από φυσικές καταστροφές και το τι ακριβώς συνέβη μπορούν να το αποτυπώσουν χωρίς πολιτικό φόβο και πάθος που λέμε. Και εδώ πέρα ξεκινάει η κουβέντα για το τι έφταξε, έχουμε και κάποια δομικά προβλήματα. Και δεν έχω ακούσει μια επίσημη τοποθέτηση η οποία να μιλάει για την ουσία των πρωτοβουλειών των οποίων ξεκινάμε και τις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό? Γιατί ακριβώς έχει λερωμένη τη φωλιά της η αξιωματική αντιπολίτευση. Διότι τροφοδοτήθηκε και αναπαρήχθη ως κομματικός μηχανισμός μέσα από τέτοιου τύπου δοσοληψίες και με πολίτες που παρανομούσαν.
Έρχεται όμως από την άλλη πλευρά η Νέα Δημοκρατία και σας λέει ότι και εσείς τα ίδια όμως. Δηλαδή και την τελευταία τριετία δεν προχωρήσατε ούτε σε καταδαφίσεις, ούτε σε μια διαφορετική πολιτική στον χώρο της
πολεοδομικής
παρανομίας.
Ναι, η χώρα δεν είχε δασικούς χάρτες και κτηματολόγιο. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της χρονιάς οι μισές δασικές εκτάσεις θα έχουν καλυφθεί από τους αναρτημένους δασικούς χάρτες, και βεβαίως και οι αιγιαλοί. Οι αιγιαλοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν οριοθετηθεί σε ποσοστό 1%. Άρα νομίζω ότι δεν μπορούμε πραγματικά, ας πούμε, να αξιολογήσουμε σοβαρό αυτό το επιχείρημα. Ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, βλέπει, και βεβαίως θα δει και πολύ περισσότερα τώρα που η ευθύνη μας για να προχωρήσουμε πολλαπλασιάζεται.
Κύριε Παπά, πάθαμε ό,τι πάθαμε επειδή έχουμε πολλά αυθαίρετα. Πάθαμε από τη μια πλευρά ότι πάθαμε επειδή ζούμε, γιατί θα σας πει κάποιος πολίτης με καλή πρόθεση ότι ξέρατε τι παραλαμβάνατε. Ότι γνωρίζατε και το περιβάλλον, εννοώ το οικιστικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, γνωρίζατε και τις αδυναμίες ενός κρατικού μηχανισμού στους αντίστοιχους τομείς και το πώς αυτοί οι τομείς λειτουργούσαν, και επί της ουσίας χρησιμοποιήσατε το ίδιο μοντέλο, τις ίδιες δομές, τους ίδιους σχεδιασμούς για την αντιμετώπιση ενός προβληματικού, όπως το λέτε και εσείς, και είναι, έτσι είναι, προβληματικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να μην.
Κοιτάξτε, την αδυναμία των μηχανισμών και τον περιορισμό των πόρων του μέσα στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων της ύφεσης την ξέραμε και δώσαμε από την αρχή τη μάχη για να αναστρέψουμε αυτή την πορεία. Γι' αυτό προχωρήσαμε και στην πρόσληψη 2.000 πυροσβεστών, η οποία πρόσληψη είχε καταψηφιστεί, θέλω να θυμίσω, από την αντιπολίτευση, η οποία έρχεται τώρα και κουνάει το δάχτυλο. Πρώτον, υπάρχει μια κριτική ότι υπήρχαν καθυστερήσεις.
Ναι.
Σας λέω να πάρουμε οποιαδήποτε ευθύνη και σε όποιο βαθμό επιθυμείτε για το εάν δράσαμε ρηξικέλευθα, αρκετά ρηξικέλευθα και από την αρχή. και αν μπορούσαμε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες να τις έχουμε υπερβεί. Μάλιστα, αυτό είμαι έτοιμος να το ακούσω και εγώ και όλοι μας. Από εδώ και μπρος λοιπόν τι κάνουμε. Τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Και εδώ πέρα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις εθαρσώς να τοποθετηθούν. Θα κάνει κίνημα νεοαγανακτισμένων ή αυθαιρετούχων η Νέα Δημοκρατία. Θα προτάξει τα στήθη της για να μην κατέβουν οι μάντρες οι οποίες βρίσκονται κοντά στους αγιαλούς. Να μην κατέβουν σπίτια τα οποία έχουν καταπατήσει χώρους οι οποίοι είναι σε ρέματα και σε αγιαλούς και σε δασικές εκτάσεις. Τι θα κάνει. Αν είναι να φτιάξουμε ένα μέτωπο λογικής σε σχέση με τις παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, εμείς αυτό θα το καλωσορίσουμε. Εάν όμως εκτραπεί σε αυτό που φαίνεται ότι φλερτάρει, το ενδεχόμενο δηλαδή να υποστηρίξει την διαιώνιση των παρανομιών, νομίζω ότι δεν θα είναι πάρα πολύ καλή υπηρεσία στη δημοκρατία.
Να υποστηρίξει τη διαιώνιση των παρανομιών ή να αντιπροτείνει ένα άλλο πολιτικό πρόγραμμα, γιατί εγώ ας πούμε αντιλαμβάνομαι.
Ξέρετε τι θα θέλαμε, κύριε Λιριτζέ, από την αντιπολίτευση, να μας λέει προχωρήστε ακόμα πιο γρήγορα. Αυτή την παρένεση θα θέλαμε. Ανταυτού τι έχουμε. Έχουμε μία δήλωση του κόνομα για να δούμε εάν και κατά πόσον ο Πρωθυπουργός λέει ήξερε στις 11 και γιατί βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις 2. Λοιπόν, αυτό ζούμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε.
Θα ομολογήσετε όμως και εσείς ότι η επικοινωνιακή διαχείριση της όλης υπόθεσης δεν ήταν η καλύτερη.
Εντάξει, μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημά μας. Σας μιλάω ειλικρινέστατα. Η χώρα ζει μία εθνική τραγωδία. Έχει 91 νεκρούς και αυτό ήταν, είναι νομίζω ένα πρόβλημα το οποίο αξιολογείται όχι ως μείζον. Επιτρέψτε μου να διατυπώσω αυτή την άποψη. Η επικοινωνιακή διαχείριση είχε πάρα πολύ
σημασία. Έχει μια σημασία γιατί απευθύνεται στην κοινωνία με αυτήν.
Ναι, βεβαίως έχει σημασία και γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε συνειδητά και όλοι μας και οι βουλευτές μας και οι μη απολύτως αρμόδιοι υπουργοί τις πρώτες μέρες να μην βγαίνουμε στα μέσα ενημέρωσης. Και η ενημέρωση να διοχετεύεται από τα πλέον αρμόδια χείλη, από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από την πυροσβεστική και να υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο πληροφόρησης να προσπαθήσουμε να προσπεράσουμε το νοσηρό φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων τα οποία σε στιγμές τόσο μεγάλης ανθρωπιστικής και οδυνηρής κρίσης είναι και θα σας έλεγα ακόμα περισσότερο προσβλητικό για τον ανθρώπινο νου, έτσι, και τη δημόσια συζήτηση, και νομίζω ότι αυτή η επιλογή καλώς έγινε και έτσι πρέπει να γίνεται σε περίοδους κρίσης.
Από εδώ και πέρα λοιπόν μερικοί θα πούν αν δεν είχε συμβεί η τεράστια αυτή καταστροφή που είχε και νεκρούς, είχε και καταστροφή περιβάλλοντος και καταστροφή οικειών κτλ. Αν δεν είχε συμβεί αυτή η καταστροφή, πιθανότατα δεν θα προχωρούσαμε. Δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς. Πιθανότατα δεν θα προχωρούσαμε σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις τομείς, ας πούμε, πάνω στα αυθαίρετα, στις αυθαίρετες κατασκευές και στα πολεοδομικά προβλήματα.
Θα προχωρούσαμε.
Από την άλλη πλευρά.
Με ποια ταχύτητα, αλλά δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν θα ανέβαιναν οι δασικοί χάρτες.
Όχι. Φαντάζομαι όχι.
Διότι είναι ένα πράγμα το οποίο ψηφίστηκε. Όταν ψηφίστηκε, υπήρξε και μια σχετική πολιτική αντιπαράθεση. Το κτηματολόγιο προχωράει και ολοκληρώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Μια ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτές ακριβώς οι αποτυπώσεις είναι αυτές οι οποίες ανοίγουν και τον δρόμο για να κάνουμε πάρα πολύ συστηματικά, άρα και πάρα πολύ γρήγορα. Και με την απόλυτη ευθύνη, πρέπει να σας πω για να μην νομίζετε ότι μασάμε τα λόγια μας, να υπερβούμε τις όποιες γραφειοκρατικές δυσκολίες. Δηλαδή, και δεν θα μας συγχωρέσει και εμάς ο κόσμος εάν σε λίγο χρονικό διάστημα βγούμε και πούμε η τάδε διαδικασία ή η δίνα διαδικασία
κόλλησε
δεν μας
κάπου,
επέτρεψε να. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Και πώς μπορεί αυτό να συνταριάσει, δηλαδή μια τέτοιου είδους πολιτική με θεσμούς οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη υπό κρατικό έλεγχο, ούτε βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Τοπική αυτοδιοίκηση θα σας πω εγώ.
Ναι, αλλά υπάρχουν τα νομικά εργαλεία. Εδώ και νομίζω ότι αν παρακολουθήσει κανείς με λεπτομέρεια την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού τη χθεσινή, θα δει πάρα πολύ καθαρά ότι μεταφέρονται και αποφάσεις στο επίπεδο της υπουργικής απόφασης και με ευθύνη κεντρική θα προχωρούν καταδαφίσεις οι οποίες ενδεχομένως σε άλλα κανάλια να καθυστερούσαν για λόγους πρακτικούς ή μη πρακτικούς. Mm.
Η κυβέρνηση θα έπαιρνε, επειδή το θέμα αποκτά ευρύτερες διαστάσεις όταν κάνεις τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε πανελλαδικό πεδίο, σε τέτοιους τομείς, έχει ευρύτερες διαστάσεις, γιατί δεν είναι μόνο τα ζητήματα ασφάλειας, για παράδειγμα, είναι και τα θέματα ποιότητας ζωής σε πάρα πολύ μεγάλες περιοχές που κυριαρχούν τα αυθέατα. Διαβάζαμε, και το ξέρουμε δηλαδή όσοι είμαστε και από εκεί, διαβάζαμε ας πούμε για μια πόλη όπως είναι το Ηράκλειο Κρήτης, που είναι 35.000 αυθέατα σε 150.000 κατοίκους. Mm-hmm. Θέλω να πω, σε αυτού είδους τις παρεμβάσεις, επειδή τέτοιου είδους παρεμβάσεις έχουν εθνικά χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση θα ήταν διατεθειμένη να πάει σε μια πρόταση συνεννόησης, σε μια πρόσκληση συνεννόησης με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, ώστε από κοινού να ενισχυθεί μια τέτοια πολιτική και ταυτόχρονα από κοινού να προωθηθεί μια τέτοια πολιτική και να ακουστούν και άλλες γνώμες, ιδέες, απόψεις, θέσεις κτλ. Για ακόμα πιο αποτελεσματική παρέμβαση.
Κοιτάξτε, η κατεδάφιση των πρώτων 3.000 κτισμάτων για τα οποία υπάρχουν αποφάσεις κατεδάφισης ήδη οι λιμένες δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μπει σε συζήτηση. Αυτό θα προχωρήσει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και χωρίς να ευνηδιάσουμε κανέναν πρέπει να βάλουμε το δάκτυλο στην πληγή. Και υπάρχει μια πληγή η οποία λέγεται άναρχη δόμηση, η οποία κατά το μέγιστο βαθμό δυστυχώς βρίσκεται στην Αττική. Η Αττική έχει 4 βουνά από τα οποία κατεβαίνουν και θα κατεβαίνουν ενδεχομένως και λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων νερά λόγω βροχοπτώσεων με τρόπο πολύ πιο βίαιο και πολύ πιο έντονο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα ενδεχόμενα και εδώ πέρα χρειάζεται γενναιότητα από όλες τις πλευρές.
Εγώ αναφέρομαι και ευρύτερα στα σχέδια. Έχουμε μια διοικητική μηχανή, ένα δημόσιο και στο επίπεδο αυτού του τομέως δουλειάς, ας πούμε, το οποίο είναι προφανές ότι δεν λειτουργεί όπως θα πρέπει να λειτουργεί ή δεν αποδίδει όπως θα πρέπει να αποδώσει. Οι σκέψεις, γιατί ακούω την κυβέρνηση να αναφέρεται κυρίως στο ζήτημα των αυθαιρέτων, της δόμησης κτλ. Των παρανομιών. Η σκέψη για αναδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού σε αυτούς τους τομείς υπάρχει και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ ακούω την Νέα Δημοκρατία να λέει ότι βάλατε κομματικό σας άνθρωπο πάλι επικεφαλής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και καλή να τον άλλαξετε.
Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα η Νέα Δημοκρατία μπορεί να την κάνει και αυτή την κριτική. Έχει κάθε δικαίωμα. Όπως έχει και κάθε δικαίωμα η κυβέρνηση στις κρίσιμες πολιτικές θέσεις να επιλέγει τους ανθρώπους από τις τάξεις τις οποίες έχουμε τη σχετική πείρα. Έτσι γίνεται στη δημοκρατία, να κάνουμε. Και βεβαίως, για να μην προσπεράσω και το ερώτημά σας, είναι απολύτως στις προθέσεις μας και τις επόμενες μέρες θα διατυπωθεί ένα σχέδιο για την αναβάθμιση αυτού που λέμε πολιτική προστασία στην Ελλάδα. Θα δούμε ποια τελική μορφή θα πάρει. Έχει ξεκινήσει ένας διάλογος. Νομίζω ότι θα πάρει και διαστάσεις δημόσιου και πολιτικού διαλόγου και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια λύση η οποία πραγματικά να ανταποκρίνεται και στις σύγχρονες ανάγκες και στις ειδικές συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται στη χώρα μας.
Εκτιμάτε ότι η αντιπολίτευση στοχοποιεί τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τις πυρκαγιές και τα αποτελέσματα που είχαμε το τελευταίο διάστημα, στοχοποιεί αδίκως, για να είμαι συγκεκριμένος, τον Πρωθυπουργό, ή υπάρχει και ένα ζήτημα κεντρικής πολιτικής ευθύνης για την τοποθέτηση, την επιλογή των προσώπων, την παραμονή στο ίδιο μοντέλο λειτουργίας που ίσχυε και στο παρελθόν και επομένως και για τα αποτελέσματα.
Η αντιπολίτευση μπορεί να στοχοποιεί τον Πρωθυπουργό. Είναι κάτι αναμενόμενο από τη μεριά της. Είναι πολιτικά μη λειτουργικό όμως και μη αποτελεσματικό. Διότι δεν έχουν τη δυνατότητα και δεν έχουν καταφέρει να πείσουν την κοινή γνώμη αυτή τη στιγμή ότι ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται για την καταστροφή. Το κάνουν με λύσα, το κάνουν άγαρμα, το κάνουν με τρόπο ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ψηλιάζει και ανυποψίας τους. Και αντιγράφουν μάλλον τα τηλεοπτικά δελτία και τα κάλπικα ρεπορτάζ τύπου Sky.
Θα παραμείνετε στο τηλεοπτικό εμπάργκο για το συγκεκριμένο σταθμό, μια και αναφερθήκατε. Δεν θα επανεξετάσετε την συμμετοχή.
Δεν βλέπω στον ορίζοντα κάποιο λόγο για την επανεξέταση. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός έχει αποφασίσει να πολιτεύεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν εννοώ για την κριτική. Η κριτική και μάλιστα απέναντι σε μια κυβέρνηση είναι στη φύση του τύπου. Αυτό πρέπει να συμβαίνει και είναι από τη φύση του αντιπολιτευτικός και ελέγχουν την εξουσία τύπος. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για σωρία ψεμάτων, διαστρεβλώσεων και συκοφαντιών, η οποία μπορεί να εκτοξεύεται, εμάς δεν μας χρειάζεται νομίζω στα πάνελ, οπότε μπορεί να συνεχίσει να ασκεί όπως αντιλαμβάνεται και όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ορίζει την λειτουργία του αυτού του σταθμού.
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, λέει μια πλευρά, το περιβάλλον δηλαδή το πολιτικό που έχει διαμορφωθεί, κάνει, λέει η αντιπολίτευση, πιο επιτακτική την ανάγκη των εκλογών. Κλείνει έτσι κι αλλιώς μια περίοδος τον Αύγουστο τώρα με την ιστορία των μνημονίων, άσχετα το πώς το κρίνει ο καθένας. Κλείνει μια περίοδος. Ταυτόχρονα έχει διαμορφωθεί ένα πολύ έντονο πολιτικό περιβάλλον από τις καταστροφές και οι εκλογές είναι πιο επιτακτικές τώρα παρά ποτέ, λέει η αντιπολίτευση. Mm-hmm. Είναι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια επαναβεβαίωση, να ζητήσει από τον ελληνικό λαό έγκριση της πολιτικής αυτής και των αποτελεσμάτων.
Κοιτάξτε να δείτε, οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η Νέα Δημοκρατία θα πιει το πικρό το ποτήρι της παραμονής αυτής της διακυβέρνησης και της επόμενης εκλογικής μας νίκης μέχρι την τελευταία σταγόνα. Αυτή θα είναι η εξέλιξη και θα είναι διότι τώρα με το κλείσιμο των μνημονίων η αντιπολίτευση θα πρέπει να εξηγήσει στους οπαδούς της τι πήγε στραβά σε σχέση με τις προβλέψεις της, διότι έχει προβλέψει σε όλες τις αξιολογήσεις ότι δεν θα τις κλείναμε, είχε προβλέψει ότι θα εκτροχιαστούν τα δημοσιονομικά, είχε προβλέψει ότι δεν θα πάρουμε λύση για το χρέος, είχε προβλέψει ότι δεν θα καταφέρουμε να έχουμε καθαρή έξοδο και θα πάμε σε προληπτική γραμμή πίστωσης, και είχε προβλέψει γενικώς ότι η χώρα θα καταστρέφονταν και η χώρα όχι μόνο δεν καταστρέφεται, στέκεται στα πόδια της και ανακάμπτει. Και εκτός του ότι ανακάμπτει αυτή τη στιγμή, κατά τη διάρκεια εφαρμογής αυτού του προγράμματος, έχουμε ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες άσκησης πολιτικής. Να επανέλθουν ή όχι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, ή μήπως η Νέα Δημοκρατία θέλει εκλογές και με την προσδοκία της δικής της νίκης να ακυρώσει την προοπτική επανάκαμψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μας ακούνε μισθωτοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Να αυξηθεί ή να μην αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία.
Δεν σας ακούω να λέτε για τις συντάξεις.
Και για τις συντάξεις βεβαίως θα έρθει η ώρα και θα τα πούμε και αυτά. Εδώ τι είδαμε, είδαμε τη Νέα Δημοκρατία όταν υπήρχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο τραπέζι με τα μέτρα περί συντάξεων και φορολογίου για το 19 και 20 να μας ζητάει να τα υπογράψουμε επειδή τάχα μου καταστρέφεται η χώρα που δεν κλείνει αξιολόγηση. Όταν κερδίσαμε τα αντίμετρα να έχει καταπιεί τη γλώσσα της και να βγαίνει μετά από 2-24 ώρα ο αρχηγός της στην τηλεόραση και να λέει κάτι άρρητα ρήματα τα οποία ήταν έτσι και λίγο ασύνδετα μεταξύ τους, και έχουμε σε αυτή τη φάση να επικρίνουν τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μοσχοβησή επειδή λέει ανοίγει το ζήτημα της μη εφαρμογής των μέτρων, τα οποία μέτρα προσέξτε η Νέα Δημοκρατία τα έχει ενσωματώσει λέει στο πρόγραμμά της, άρα για να γυρίσω στο αίτημα για εκλογές ζητάει και εκλογές για να εφαρμόσει τις περικοπές, αλλά λέει εάν η κυβέρνηση το κερδίσει στην επαναδιαπραγμάτευση με τους εταίρους μας να την ειδοποιήσουμε για να το αλλάξει. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
Είναι ανοιχτό το θέμα.
Αυτά είναι Γκάουτσο Μάρξ.
Okay, αλλά επί της ουσίας.
Είπε ο Γκάουτσο Μάρξ ότι αυτές είναι οι απόψεις μου κύριοι, αν δεν σας αρέσουν έχω κι άλλες. Δηλαδή τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, θα κάθεται στη γωνία.
Ναι, αλλά σας πρότεινε. Τελευταία συζήτηση.
Νομίζω ότι είναι, ήταν το πλέον ανεύθυνο και υποκριτικό αυτό. Τι προτείνει λοιπόν κατάργηση, αφού το έχει στο πρόγραμμά της να περικοπούν. Πώς ξυπνάει την άλλη μέρα και λέει προτείνω την κατάργηση.
Ωραία, από την άποψη
θέλω
αυτή.
Θέλω να δω λοιπόν τι θα κάνουν όταν θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός
του επόμενου έτους. Η κυβέρνηση μπορεί να πει στον κόσμο ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό μέχρι την ιστορία του προϋπολογισμού.
Απολύτως, βεβαίως, και θα θέλαμε να είμαστε σε θέση αυτό να μην εφαρμοστεί. Προφανέστατα. Και θα σας πω και κάτι άλλο, ότι η πορεία του ταμείου εντός εισαγωγικών του ΕΦΚΑ είναι αρκετά καλή και αυτό εξοπλίζει περισσότερο την κυβέρνηση στην συζήτηση την οποία θα έχει με τους εταίρους για αυτό το ζήτημα.
Χρειάζεται ένα σχηματισμό για ένα νέο ξεκίνημα.
Αυτά κύριε Λυριτζή.
Μην μου πείτε τώρα είναι δουλειά του Πρωθυπουργού.
Αυτό θα σας πω, λυπάμαι πάρα πολύ. Διότι αυτές οι ερωτήσεις σε υπουργούς δεν είναι λειτουργικές.
Το ξέρω, αλλά συζητείτε ευρύτατα.
Ναι, εντάξει. Είναι καλό να το συζητάει η αντιπολίτευση αν θέλει. Αν θέλει να το συζητάει, να το συζητάνε οι δημοσιογράφοι. Εμείς δεν πρέπει να τα σχολιάζουμε αυτά τα πράγματα. Ο μόνος αρμόδιος για τον τρόπο και τον χρόνο του ανασχηματισμού είναι ο Πρωθυπουργός. Και είμαι βέβαιος ότι θα λάβει.
Ο μόνος αρμόδιος είναι ο Πρωθυπουργός, αλλά φαντάζομαι δέχεται εισηγήσεις.
Καλά, εντάξει, προφανώς σε κενό αέρος λειτουργεί ο Πρωθυπουργός.
Η δικιά σας εισήγηση ποια θα ήταν?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα κύριε Παπά.
Γεια σας.
Γεια σας.